дали сум бил на дното. Брат, упиши 100 пати. Не верувај на човек што ни животот не пропатил. Уништен психички, физички, срушен 100 пати. Сега во платнени торби кешот го ставам со лопати. Прашуваш за хасал, цел век ја држам смената. Троли во джакузито си играат во пената. Момци желни за кеш, роба спремаат во дневната. Пропалици со таа роба си ја полнат вената. Кај ми е глокот. Не сумов бит, застанав да пафнам од джокот. За подобар сон увек пијам нешто жестоко. Цилјам да се дигнам високо, ми се гади од дното. Знаеш дека сум број еден, пичко джабе се караш. Трошам како луд, дур се где попусти бараш. Батали музика, едноставно срање ствара. Женска ти се кад се влажни, дури ме ми изговараш.
Yeah, Ace Banks, вистински рап. Тоа стана тото срање. Yeah. Идеме.
Сека ти сто прашање, сека ти сти одговор. Колку и да е сумата, не подпишувам договор. Со години штекам, брат, не сум никаков добротвор. Чадам на тераса, дур седи Мерцедес новотвор. Тонам во нервоза, не ми помага терапија. Се плашам да не бидам вратен од резката капија. За инспирација мора да се напушат и напијат. А не се ништо друго, освен лингури со тапија. Немам срекни сеќавања, само лоши искуства. Кучките се прашуваат како сум изгубил чувства. Не остана ништо освен за мир, желбата пуста. Покрај толку стрес косава и понатаму густа. Дали нешто ќе се смени? Нормално дека нема. Рапот ми влезе во психа, не можам да се совземам. Прави што те влече, не навлагај во дилема. Ако ме видиш, дигни рака, нека не те јаде трема.